piesă adusă de Fan Teatru Radiofonie.
Figuri de seamă din istoria culturii românești.
Victor Babeș. O privire în carte și două în viață. Scenariu radiofonic de Victor Mârza Fulger. Victor Babeș va fi interpretat de Traian Stănescu. Regia artistică Dan Puican.
Mă dau un pic hățurile să ne aprind luleaua.
Dă-mi nebuzul.
Așa, ei, ce zici, îți plac locurile? He, cred și eu că-ți plac. De aici, din Lugoj, își trage seva neamul Babeșilor. Și tatăl matale, Vincente Babeș, pe care l-au ales românii dintre Cris și Mureș, prim notar jurat la tabla regească din Arad, în deputațiunea cea mare a tuturor românilor.
Știu, moș Valer, mi-a povestit tata.
Dar nu cred să-ți fi spus că moșul său și toți bunii și străbunii Babeșilor sunt de aici? La cotul munților e un pârâu și lângă el o spinare de stâncă împădurită. Și pârâul și stânca poartă numele de Babeș, după o căpetenie a lui Negru Vodă, care a rămas acolo cu oștile în drum spre Câmpul Lung. Așa să știi, mata, că numele ăsta e vechi, cât îi de vechi neamul românilor din Transilvania. Dar ce faci? Unde te uiți?
Uite, moș Valer, acolo lângă goronul de la răspândie e cineva.
Văd, ne face semne. Cine o fi?
Trebuie să fie Francesc.
Studentul de la comedie.
Da.
Mă rog, teatru, cum îi spune.
Da. El e, oprește.
Bălane!
Servus, Victore!
Servus, Francesc!
Credeam că ai pierdut trenul. Vino să te îmbrățișez.
Ce vine e când revezi un prieten. Am atâtea să-ți spun. Suie. Așa, dă-i bice, moș Valer.
Bine, dar unde mergem?
Știi, matale, unde-i hanul lui Ana?
Ia te uite la el. Avei picure musteața și crede că toate le-a inventat dumnealui. Păi hanul ăsta era de pe vremea când eram eu țângău. Di, bălane.
Ai avut dreptate. Vin ca ăsta de pe târnave, n-am băut nici în Grinzing, la Viena, nici măcar în cartierul latin. Ascultă, dragul meu, dacă te consideri amic, fii sincer și spune.
Cum te găsesc, nu? Strașnic, un adevărat haiduc.
Nu glumi, e vorba de un lucru extrem de important pentru mine.
Te asigur că voi fi foarte sincer.
Ești cel mai în măsură să-mi spui dacă am vreun strop de talent autentic.
Asta era, doar ți-am spus și altă dată. Ai mai mult decât un strop. Dar, sincer să fiu, tot nu pricep. De ce tu, care ai aplicație la științele exacte, la chimie, la fizică, vrei să faci teatru? Și apoi, după câte știu, ai și obținut succes în medicină, nu?
Contradicția e aparentă. Una o poate completa perfect pe cealaltă. Aș fi vrut să le învăț pe amândouă.
Anatomia și teatru?
Exact, anatomie și teatru.
Nu că mai bolânzi, nu ții de glumă, Victore?
Deloc. M-a interesat dintotdeauna mecanismul, mai exact legătura fiziologică dintre materie și spirit.
Fii, te rog, mai limpede.
În două vorbe e cam greu de explicat. În orice caz, este vorba de legătura dintre gândire și organul ei, creierul. Mai precis, de procesul ce are loc, de fenomenul care dă naștere acestei noțiuni spirituale pe care obișnuit o numim gândire. Uite, după cum știi, creierul are zeci de mii de celule, fiecare cu rolul ei bine determinat. La rândul lor sunt coordonate de un centru al gândirii. Toate aceste interdependențe au ca rezultat final gândirea, de la cea mai simplă la cea mai complexă.
Dragul meu, sunt sigur că ai dreptate. Sunt chestiuni care mă depășesc însă. Spune mai bine cum o duci cu partea sentimentală. Spune serios, pe cine iubești?
Să spun prin lacrimi și suspine?
Nu, spune-o liniștit.
Dintr-o nimica toată la început, deșertăciunea grea, voioasa jale.
Perfect, haos de form și forme ideale.
Ești și nu ești, acesta e amorul.
Pe care eu îl urăsc, deși îi duc dorul. Uite, ca să fiu sincer, aveai talent. Am fost convins atunci la înscrierea pentru examenul de conservator că ai să-mi o iei mult înainte. Și de fapt, Mi-ai luat-o, să știi.
Nu mă flata, Francisc, știi că detest lingușitorii.
Am fost sincer surprins când ai dispărut de la conservator. Am auzit că te-ai făcut medicinist și ai trădat talia. Cam nehotărât, tânărul, gărgăunii, gărgăunii, cum spunea bătrânul nostru secretar. De fapt, n-ai trădat doar talia, ci și pe Laura.
Da. Pentru mine, femeia ideală reprezintă armonia dintre frumusețea chipului și cea a sufletului. Dacă vrei, înclin pentru femeia spirituală, ori Laura...
E bine, dar o actriță...
Nu, nu, Laura nu era de mine. Am reușit să o cunosc. După o copilărie plină de lipsuri, schimbarea mediului a intoxicat-o. Viața aparent ușoară, luxul, petrecerile. Un exemplu tipic. Un produs și o victimă a lumii corupte în care era obligată să-și ducă existența. Tu știi mai bine ce înseamnă să ți se dea rolul mărunte la operetă.
Da, avea nevoie de un protector puternic.
Întocmai. Drumurile noastre s-au întretăiat numai. De fapt, nu aveam nimic comun. Am fi suferit amândoi.
Nu-i prea veselă povestea. Oricum, bine că luciditatea ta te-a făcut să vezi exact cum stau lucrurile. Te înțeleg. Nu prea aveai timp să suspini prin culise la fiecare spectacol, nu?
Veniți să vă iau mai devreme.
Așa, repede.
S-a întors domnul Vicenti, vă așteaptă.
Ia-o-s.
Atunci n-avem încotro. Tata e ultimul om de pe lume pe care l-aș lăsa să mă aștepte.
Pe curând.
Pe curând.
Hai, mă.
Sofia, dragă, adu tu și cafel de alea.
Da.
Să terminăm masa. Că prea îl îndopi pe băiat. Nici nu-i bine, a? Așa e, doctore.
Așa e, așa e.
E, doctore, ea spune, cum e cu calea greșită pe care a apucat medicina?
Ai aflat și dumneata povestea?
N-ai văzut că citeam gazetele când ai intrat?
Dar ce s-a întâmplat?
Doctorul Koch din Germania a descoperit germenul tuberculozei. E un bacil. Parcă de asta ai scris și tu, nu?
Pii, și tu nu spuneai nimic. Dar e teribil. Va rămâne cu siguranță cea mai mare descoperire a secolului.
Eu sunt convins, mama, că vor urma în curând altele, cel puțin tot atât de interesante.
E, nu, 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 nu exagera. Tuberculoza e un flagel groaznic al omenirii.
Și va mai fi mult timp.
De ce? Dacă s-a descoperit bacilul...
Așa pare la prima vedere. Dar atâta timp cât cauzele sociale care generează bolile nu sunt înlăturate. Știința nu trebuie cultivată numai de dragul științei sau pentru gloria de a fi făcut o mare descoperire, ci, zic eu, pentru contribuția sa la ajutorarea cât mai multor oameni. Aici e toată problema.
Și tu, ca Vicenti, da, peste tot politică. Acum și la microbi.
Ei, mamă, și microbii au politica lor. Alminter, n-ar mai da de furcă savanților. Știi, n-aș vrea să vă plictisesc. Un singur lucru. Chiar cu tuberculoza. Nu e nicio noutate. Oftica, cum spune poporul, atinge doar pe cei care duc o viață chinuită. Condițiile materiale bune elimină de la sine această boală. Legătura este foarte simplă.
Doamne, ne-am luat cu vorba și am uitat să spun. Ai o scrisoare din Viena. Uite.
Cum?
Ce-i?
Ia să vedem.
Citește-ne și nouă. Dacă e de la vreo domnișoară, nu-i nevoie.
Nu, mamă. Domnișoara asta e profesorul Rokitansky. Să vă citesc. Domnule Babeș, facultatea de medicină din Budapesta s-a adresat celei din Viena cu rugămintea de a-i trimite un absolvent pentru postul de asistent la Catedra de Anatomie Patologică. Avem mulți absolvenți de valoare, dar vrem să trimitem un element cu totul deosebit. Profesorul Langer și cu mine dorim să te recomandăm, deși aveai terminat anul 4. Comunică-ne dacă ești de acord.
Extraordinar! Da, ai să accepti, desigur.
Da, aprecierea profesorilor mă onorează profund. Sunt totuși într-o mare dilemă. Dacă primesc, înseamnă să renunț la cursurile lor extrem de importante și aproape unice. Ce mă sfătuiți?
Nu, 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 primește, primește. Ai să poți să-ți completezi cunoștințele și așa. Doar te cunoaștem bine. Dacă oamenii ăștia s-au gândit la tine, înseamnă că s-au gândit la toate aspectele.
Hm? Bine. Mamă, am să te rog să-mi pregătești valiza.
Dar nu vrei să pleci imediat?
Pentru câteva zile numai. Trebuie să discut la Viena toate amănuntele. Pe urmă vin să-mi termin vacanța.
Când abia împlinise 20 de ani, Victor Babeș a fost chemat ca de la înălțimea catedrei universitare să învețe pe alții. Sentimentul răspunderii și înalta sa capacitate profesională l-au maturizat. I-au dat un prestigiu deosebit în rândul specialiștilor din cercurile universitare. valoarea sa era atât de certă, încât tinerețea lui apărea o calitate în plus chiar în ochii celor mai venerabili dascăli. Urmează o perioadă de activitate efervescentă în laboratoare, săl de cursuri, publicații de specialitate. I se pare, deși absolvea facultatea, că nu are cunoștințe suficiente pentru a merita titlul de doctor. Tainele țesuturilor devin din pasiune aproape o obsesie. Mai studiază intens încă 2 ani anatomia patologică. Cu drept cuvânt avea să spună mai târziu: am fost totdeauna un autodidact. Peste 2 ani, în 1875, trece doctoratul la Viena. Este calificat în chirurgie, oftalmologie și obstetrică.
De ce ai fugit de băieți? Vor să sărbătorească după tradiție.
Am început să nu mai suport gălăgia și vorbăria goală.
Nu fi malițios cu colegii, te stimează cu toți.
Știu, știu, dragul meu, m-ai înțeles greșit. Adevărul este că mă simt cam obosit.
Fă-mi totuși o favoare.
Orice numai fără orchestră, fum și vorbărie inutilă.
Nimic, nimic din toate acestea. Știu că ai de multe ori cu tine caietul acela, știi tu, cu versuri.
Îmi pare rău, astăzi nu l-am. Nu prea mi-a ars de versuri în ultimul timp. Ce te-ai bosunflat. Bine, bine, am să-ți recit ceva din memorie. Ceva mai recent, ești mulțumit?
Da.
Ascultă, știi, încă nu i-am găsit titlul. Poate mă ajuți tu. Ascultă: domnilor de nimic care vă plimbați plictisul prin cafenele.
Începe bine.
Nu mă întrerupe. Care vă plimbați plictisul prin cafenele cu păpuși gătite în dantele. Palatele voastre se vor prăbuși jucărele. Din cărțile de joc faceți castele. Aveți un singur ideal și scop măreți: să faceți lumea arsenal și din amor un precupeț. Aurul vii religia și scopul. Deviza: după noi potopul.
Bravo! Bravo, doctore!
De ăștia sunteți. De unde ați răsărit?
Lasă modestia, mai recite-ne ceva.
Altă dată, m-a părăsit memoria. Da. Și memoria e un fenomen extraordinar, memoria superioară, conștientă. Fenomenul aparent abstract al memoriei noastre, mă refer la, să zicem, toate noțiunile pe care le-am reținut în facultate, are un sediu foarte precis în creier. Cum și ce fel ținem minte, cum și ce fel uităm, și mai ales relația creier-spirit, e un subiect de studiu de foarte mare importanță pentru dezvoltarea ulterioară a științelor medicale și a științelor în general.
Creierul e însăși cugetarea.
Această formulare e datorată materialismului mecanicist. Creierul, stimați colegi, este numai baza materială a cugetării, nu cugetarea însăși.
De mai bine de un deceniu se aduc noi dovezi, noi explicații despre naturalitatea cunoștinței.
Toate aceste explicații ne duc la concluzia că există un lanț material continuu trecând prin cunoștință până la noțiunile abstracte și idei.
Să caut locul anume din creier unde ia naștere conștiința.
Acum se știe că nu numai creierul, ci tot sistemul nervos determină formarea cunoașterii și cunoștinței. Personal pot să adaug că localizările din creier sunt manifestările cunoștinței, cum sunt memoria și percepțiile în genere. Anatomia patologică m-a ajutat să cunosc creierul atât de amănunțit, încât consider că nu este alt organ în care să se poate mai bine determina punctul bolnav.
A gândi însemna pentru cetățeanul anticei Atene principalul semn al bărbăției.
Foarte adevărat. Cinicul și păgubosul Diogene sfida gloria războinicilor iluștri de la înălțimea inteligenței și a sărăciei.
Iar Esculap a fost zeificat pentru că, gândind la beteșugurile oamenilor, a găsit multe remedii și leacuri.
Ce-ar fi totuși să lăsăm deoparte gândirea înaltă și să ne gândim unde să ciocnim un pahar de grinții?
La Havel, ca ce să mai vorbim? Mai ales că personal am o senzație foarte reală de foame.
Bună ziua, domnule doctor Babeș.
Laura, ce cauți aici?
Așteptam să ți-ai rămas bun și de la mine. Oricum se pare că am fost prieteni, deși ești dintre cei care nu-și pierd capul ușor.
Am considerat că e mai bine pentru amândoi. Am înțeles, cred că am lămurit lucrurile, că drumurile noastre trebuie să se despartă. Că am suferit amândoi așa încât...
Așa că odată diagnosticul pus, domnul doctor a hotărât operația radicală, nu?
Dacă vrei să-i spui așa. Ce rol joci în clipa asta? Spun așa ca să folosesc limbajul tău profesional, să fim chit.
Știu că nu-ți place să rămâi dator. Ei bine, joc rolul femeii părăsite. Vai, vai, vai. Ce figură mirată avem. Stai liniștit. E o simplă coincidență, plecăm în turneu. Te-am văzut cu prietenii când veneai și chiar mă întrebam unde pleci.
La Paris.
La Paris. Bravo. Și ce simplu o spui, parcă ai zice, în prater. Felicitări. Apropo, din întâmplare am ceva pe care l-ai uitat cândva la mine. Uite, vrei să-ți citesc? De atunci trebuia să înțeleg. Ascultă, voiam să o încătușez, să o leg pe vecie de mine, dar nu-i pot înlățui cugetul care rămâne mereu treaz. Dumnezeule, câtă luciditate! Și nu-i tot, ascultă mai departe. Este oare lașitate sau curaj și-o voială a rațiunii mele lucide, care știe că iubita mea e ușuratică? Interesant. Și că mâna mea e atât de săracă și fără putere.
Laura, dragă, cred că îți dai seama că oricât ne-ar părea de rău, nu avem nimic comun. Căile noastre s-au întretăiat la un moment dat, întâmplător.
Și nu crezi deloc în întâmplare?
Nu există întâmplare. Există doar o înlănțuire de fapte, unele care nu le cunoaștem și care duc la o anumită situație, așa cum nu întâmplător contractăm anumite boli.
Bine, bine, doctore. Nu-i momentul să faci o expunere. Cred că ai dreptate și nu întâmplător, deși, crede-mă, întâmplător mă aflu în acest tren. Îmi pare totuși bine că pot să-ți urez drum bun.
Bine că ați venit, domnule doctor Babeș, vă așteptam mai de mult.
Știți...
Da, știu, am primit scrisoarea dumneavoastră de la Tübingen. Profesorul Bollinger, acest savant ilustru, este pur și simplu entuziasmat de cunoștințele și vederile doctorului Babeș.
Vă mulțumesc.
Nu vă mirați, profesorul Simpson ne-a scris. A apărut de altfel o informație și în Süddeutsche Zeitung că va solicita colaborarea cu tratatul său de patologie. Personal mă străduiesc, nu ascund faptul, să vă conving să lucrați un timp în clinica și în laboratoarele noastre, dar eu zic că mai bine să mergem să vedeți despre ce este vorba. Vă rog, poftiți.
Pur și simplu de necrezut. O adevărată mizerie. Bursa ta de călătorie și de studii ajunge atât cât să mănânci o dată pe zi și să plătești mansarda asta nenorocită.
Pare că tu n-ai fi student și n-ai cunoaște cartierul latin și confortul camerelor studențești. Ce vrei să fac? Profesorul Cornil mă apreciază și înainte de toate cercetările lui leagă școala franceză de cea germană. Lucrez, după cum știi, în cel mai modern institut de anatomie patologică.
Știu. A încercat totul ca să primești o catedră la Facultatea de Medicină din Paris.
Din păcate, toate demersurile lui s-au izbit de legea franceză care interzice cetățenilor străini să ocupe un post în ierarhia universitară.
Cunosc problema. Soluția sugerată în subtest este să devii cetățean francez.
Ori așa ceva nici nu vreau măcar să discut. Mă specializez la Paris, dragă amice, atât. Nu am de gând să fac carieră pe malurile Senei.
Și ce ai hotărât?
Nu titlul este acum important pentru mine, ci posibilitatea de a mă perfecționa, de a cunoaște și lucra cu oameni de valoare.
Înțeleg perfect. Da. Ce e asta?
Da.
Trebuie să le fi scris recent. Îmi dai voie?
Nu.
Cred că reflectă ca de obicei starea ta de spirit.
Da, lasă acum. Mă rog, dacă ți-e atât.
Am năzuit să scap din încleștarea inerției, plecând din locuri părintești, cu gânduri zugrăvite în alb și roz. Plecarea mult visată. Te înțeleg foarte bine. Așa, într-un oraș străin printre străini, lăcătuit, strălucitor, dar neînțeles. Însingurat în depărtările ideale, doar spiritul se avântă spre înaltele tărâmuri.
Monsieur Babeș, c'est pour vous.
Merci. E de la Cornil. Da. Mă invită urgent la el.
Ce s-a fi întâmplat?
Aflăm îndată. Să mergem.
Domnilor, am plăcerea să vă prezint pe colaboratorul meu, doctor docent Victor Babeș, de care v-am mai vorbit. De altfel, cred că l-ați cunoscut deja cu prilejul comunicărilor pe care le-a făcut la Academia de Științe, la Societatea Biologică și la Societatea Anatomică din Paris.
Cornil, nu mai este cazul să ne-l prezinți. Franța Medicală este familiarizată cu personalitatea domnului Babes. Trebuie să știi că atât eu cât și Charcot, Paulbert, Bouchard și Verneuil, aici de față, am avut numeroase consfătuiri cu domnul Babes.
Da, da. Prietenul Pasteur a exprimat întocmai realitatea.
M-am spus-o personal și o voi spune și în public. Metoda dumneavoastră de colorare a bacteriilor este extraordinară.
Da, da, am verificat și eu. Această nouă tehnică ne va permite să identificăm acel blestemat virus al turbării.
Dacă nu aveți nimic împotrivă, vă rog să poftiți în laborator.
Da,
am noutăți pentru dumneavoastră.
Da, vă rog, domnilor.
Poftiți. Luați loc la microscop.
Da.
Estimate maestre, acum pot afirma cu certitudine că virusul holerei găinilor nu este un diplococ.
M-am obișnuit cu surprizele dumneavoastră.
Vă rog să vă uitați la aceste lame.
Da. Da, clar, clar.
Altceva? Uitați-vă. Și asta? Da. Și asta? Și asta.
Da, câte argumente ai?
357, stimate domnule profesor. Și în oricare din ele puteți observa foarte ușor că e numai un singur coc.
Da, da. Dar tehnica dumitare de colorare este excepțională. Eu puteam distinge până acum doar capetele capsulei. Ai avut dreptate. Ca și în cazul tifoidei. Te felicit.
Experiența mi-a dat posibilitatea să constat că mulți microbi inofensivi devin extrem de nocivi dacă găsesc într-un organism condițiile favorabile și sunt cu totul anulați când acești factori nu există.
E, da, ce aș putea să-ți spun? Dumneata, domnule Babes, ai un mare avantaj. De fapt, două. Ești tânăr și ești medic. Un singur sfat îmi permit să-ți dau. În activitatea dumitale care te așteaptă, nu trebuie să te lași abătut. Chiar atunci când totul pare a demonstra că drumurile sunt închise. De ce surâzi? Am spus ceva nepotrivit?
Nu. Nu, domnule profesor. Cuvintele dumneavoastră mă încurajează în intenția de a vă cere o favoare.
Ești prea aluziv, dragul meu.
E bine, stimate maestre, peste puțin timp va trebui să plec.
Să pleci? Unde și de ce să pleci? Sunt pur și simplu uimit.
Acasă, domnule profesor. Acolo voi organiza un serviciu antirabic după modelul celui din Paris.
Da, este probabil o neînțelegere. Cornil mi-a spus, sau mai bine zis, mi-a dat a înțelege cu totul altceva.
Nu știu ce v-a spus domnul profesor Cornil, dar personal, chiar din prima zi am arătat că prezența mea este provizorie și are un singur scop. Mi s-a părut un lucru de la sine înțeles.
Dacă vrei să continui să prepari vaccinul și să faci inoculări aici, la Paris, accept cu plăcere. Descoperirea aceasta aparține Franței și trebuie să rămână în Franța.
Stimate maestre, atâtea idei generoase și elanuri revoluționare s-au născut în Franța. Și poporul francez nu le-a păstrat numai pentru el. Le-a lăsat să se răspândească pretutindeni pentru progresul întregii omeniri. Din punct de vedere științific, descoperirea dumneavoastră este o revoluție care nu poate fi limitată la Franța. Gândiți-vă la nădejdile pe care le-a trezit pe tot globul.
Tinere coleg, de ce să ne mâhnim de prisos? Nu pot risca.
Consider cinstit să vă comunic că fiind în joc atâtea vieți omenești de apărat, că nu toți au mijloacele de a veni în Rue d'Ulm la Paris, voi organiza totuși un institut antirabic în țară și oriunde se va putea. Nu e nevoie să mai adaug că voi face totul fără a realiza cel mai mic câștig personal.
Până una alta, n-ai un virus fix. Ca să-ți faci unul, ai nevoie de cel puțin 2 ani.
Rămâne de văzut. În orice caz, vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine. Și n-am uitat. Nu trebuie să ne lăsăm abătuți când momentan drumurile par închise.
Mamă, uite ce am. O scrisoare. De la Victor, așa e? Hai, citește repede, nu mă fierbe. Ce spune, vine acasă?
Hai să vezi îndată. Acum e la Berlin. Lucrează cu celebrul savant Virchow și cu numai puțin cunoscutul doctor Koch. Uite ce scrie.
Da, ia citește.
Virchow
E marele pontif al medicinei germane. Are o situație foarte înaltă, purtând titlul de consilier imperial intim. Are însă o încăpățânare fantastică și nu suportă nicio idee nouă. În ciuda faptului că e un mare savant, rămâne partizan de neclintit al medicinii analitice. Orice maladie o consideră ca efect al leziunilor celulei. Dacă este întrebat ce provoacă aceasta, se arată dispus să atribuie totul unui fel de duh malefic al naturii.
Nu prea înțeleg eu cum stau lucrurile, dar am impresia că Victor are acolo multă bătaie de cap.
Cam așa cred și eu. Ascultă mai departe. Spre deosebire de el, Koch reprezintă noul. A fost adus cu mare cinstire la Berlin, i s-a dat un mare laborator de cercetări, dar toate încercările lui de a-l convinge pe Virchow au fost zadarnice. În sfârșit urmează alte aprecieri despre activitatea științifică din capitala germană. Așa. Și ceea ce știu precis ca să înțelegi, la Paris aveam impresia că nu s-ar putea munci mai mult, dar aici lucrez de două ori mai mult. Primesc multe însărcinări și propuneri, dar deși știi câtă nevoie am de bani, le resping pe toate, fiindcă lucrez zi și noapte la planurile mele. Trebuie să ajung cu orice preț la finalizarea strădanilor mele de o viață.
Ei, ce te-ai oprit? Citește.
Știi, mamă, acum e ceva numai pentru mine.
Iosefina, crezi că eu nu pot ști?
Ba da. Ascultă, de mult am învățat să renunț a fi apreciat și înțeles. Știu că nu pot cere unei femei să se jertfească pentru mine. Tot mai mult îmi dau seama că nicio femeie, chiar cea mai inteligentă, nu va fi fericită cu mine. Am prea mult timp ocupat și doar cei fără valoare cu mult timp liber pot fi disponibili pentru distracții. E și aceasta o ambiție măruntă, dar care mulțumește în general pe mulți. Puțin sunt fericiți când se jertfesc. Ei, ce zice?
Da, este concludentă pentru starea lui de spirit. E limpede că a încercat destule momente de descurajare și peste toate se vede că munca l-a extenuat. Ce-ar fi să-l facem să vină puțin acasă?
Da, da, da.
Hai să-i scriem amândouă ca și când, ca și când nu am fi primit scrisoarea aceasta. Da.
Domnule Babeș, vă caut un domn.
N-a spus cine e?
Ba da, parcă Sturza sau cam așa ceva. Zice că e ministru la București.
Da, 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 da. Poftește-l.
Da. Poftiți, domnule.
Dă-mi voie să te îmbrățișez și să mă bucur că sunt primul care te anunță că acasă te așteaptă o primire triumfală. Guvernul este dispus să construiască un institut modern de cercetări științifice în fruntea căruia să te pună.
Mă simt onorat și fericit să aflu acest lucru, dar până la sfârșitul anului mi-e imposibil să vin.
E în perfectă ordine, dragul meu.
Și domnul Spiru Hare ce spune? Ce mai face?
Oh, se luptă cu mucegăiții. A depus în Parlament un proiect de lege care va fi o adevărată bombă. Știi doar că stâlpii de la Facultatea de Medicină folosesc tot pe înjenișul intrigilor. Sub drapelul intereselor publice, numai sforării, interese meschine de căpătuială pe bănișorii poporului.
Dar, domnule ministru, în aceste condiții credeți că...
Există unele probleme, cum îți spuneam, dar vom câștiga partida. Dumneata cel puțin ai în față toate perspectivele.
Hei, iată ne-a ajuns. E plin de viață, de animație. Cred că o să-ți placă.
Ce bine că suntem acum amândoi. Tot timpul ai fost singur. Știi? Printre bagaje am și un tablou, o pânză, o marină. Nu-i prea scump. Știam că-ți plac marinele.
Splendid. Și unde ai să-l pui? Deocamdată vom sta la hotel.
Să nu râzi de mine, Victore. Dar un sentiment nelămurit îmi spune că vom rămâne multă vreme în București.
Într-un an, doi. Vom vedea.
De data asta cred că s-a terminat cu provizoratul. Locul tău este aici, printre ai tăi.
Hei, Birjar!
Da, domnul!
La Hotel Union.
Da? Gihard! Gihard!
Draga mea, de mâine chiar trebuie să ne punem pe treabă. Așa că e necesar un somn bun. Sturza e un vulpoi bătrân.
Piesă de teatru de calitate.
Intră. Ah, tu erai. Poftește, poftește, te rog.
Ce faci, omule? Ce faci? Chiar că nu te mai vezi deloc, pe cuvânt.
Timpul, dragă pușcariule. Mă împart între cursuri, laborator și hardughia dărăpânată a bibeștilor, pe care am închiriat-o și de-a cărei reconstrucție trebuie să mă ocup.
Ia spune fără glumă acum. Mai ai și timp să dormi, a?
Cred că da. Dar asta n-ar fi nimic. Aici se întâmplă lucruri foarte ciudate.
Da, cum? Nu te înțeleg, ce?
Cel ce face descoperiri nu este numai împiedicat, ci chiar persecutat de cei care ar trebui să-l ajute.
Da? E, asta pentru că ariviștii, slugi devotate ale puternicilor zilei, sunt ridicați la cârma treburilor obștești.
Tocmai,
mine, da.
Politicienii ponegresc oamenii de știință valoroși ca să numească clienții lor politici, nulități notorii,
așa,
dar care le flatează orgoliul și își aduc cu regularitate obolul material de la diferite moșii sau fabricuțe, unde cei mai mulți sunt acționari.
Nemaipomenit. Și spune, unde vor duce toate acestea?
La nemulțumire generală, la rezultate mizerabile. Dar ce le pasă? Subordonații lor prezintă cele mai trandafirii rapoarte.
Da.
Iar presa lor le umflă și mai mult.
Așa este. Adevărat bâlci.
Exact, dragul meu. Fraze care camuflează lupta pentru ciolan. Uite. Uite, privește.
Oh, Dumnezeule, iau de ce hârsoage aici la tine.
Ce vrei? Trebuie să grăbesc ritmul lucrărilor. Pe nădejdea celor în cauză ajung la pensie și institutul tot nu va fi gata.
Ceea ce e mai interesant în toată povestea este că devizele reparațiilor plus chiria, da, am calculat amândoi, depășesc cu mult suma necesară unei construcții noi.
Și chiar în aceste condiții sunt torpilat de unde nici nu te gândești.
Lasă, câinii latră, caravana trece.
La asta mă gândeam și eu. Consider institutul doar ca o posibilitate de a descoperi totul, în vederea punerii la punct a mijloacelor imunizării.
Domnule, Babe, și o scrisoare, da, pentru dumneavoastră.
Ce mai fi?
Cred că știu despre ce e vorba. Ia citește.
Ai auzit ce striga adineaur băiatul cu ziare? Ei bine, chiar de asta este vorba.
Vezi, bănuiam.
Ministrul Justiției, domnul Take Johnny, a propus o comisie de anchetă pe care trebuie să o conduc eu.
Da? Fii atent. Liberalii se răfoiesc cu conservatorii, dar adevărata victimă poți fi tu, crede-mă. Cred că e o cursă a decanului facultății de medicină, doctorul Romnicianu.
O campanie, deci. Vom vedea.
Bine, domnule ministru al instrucțiunii, dar dumneata l-ai convins pe Babes să vină la București. Nu mai ai încredere în știința lui? De ce te opui ca să facă parte din comisia de anchetă?
În știința lui sunt foarte încrezător. În el însă...
Așa, deodată?
Nu recunoaște tot ce datorează Partidului Liberal. Nu putem conta pe el, asta e.
Dar ce nevoie avem să contăm pe el când noi știm că n-am pus pe nimeni să tragă în cameră, nu?
Știm, n-are importanță ce știm. Important e ca Filipescu să fie condamnat. Gruparea pe care o reprezintă trebuie compromisă. Sper că acum e clar.
Ei bine, domnule ministru, din curiozitate științifică și profesională am examinat acum o oră cadavrul ușierului. Concluzia a rămas scrisă. Glontele a fost tras de la distanță.
Sunt dezolat. Poate că...
În ce privește institutul, nu vă faceți probleme. Vom strânge fondurile tot cu ajutorul societății studenților în medicină, ca în cazul Asaki.
Da, mă rog. Dacă așa stau lucrurile, nu-mi rămâne decât să vă cer scuze pentru timpul răpit. Voi mai discuta și cu domnul Haret. La revedere! Dragă colega, cred că bănuiești motivul pentru care te-am convocat.
Oarecum, domnule prezident.
Da, suveranul a hotărât să ne debarasăm de Babes. Nu-i nevoie, cred, să mai enumăr motivele. Recunosc că eu am fost cel care l-a determinat să vină în București și tot eu i-am facilitat să aibă la dispoziție institutul. Dar nu mi-am putut imagina niciodată că un om de valoarea lui se va transforma într-un avocat al plebei.
Da, înțeleg. Și eu trebuie să găsesc motivele pentru care ar putea fi îndepărtat.
Exact, scumpe colegă. Ca ministru al instrucțiunii...
Ca ministru al instrucțiunii publice nu am nimic a reproșa. Poate aveți dumneavoastră motivele.
nu cele pe care le reproșează palatul.
Da, stai o clipă. Da, uite, am aici o listă cu titlurile conferințelor și articolelor domnului Babeș din ultima vreme. Ascultă.
Da.
Tuberculoza și muncile industriale, pelagra și cauzele ei, bolile țăranului român, alimentația, auzi dumneata, alimentația cu apa Bucureștilor, medicii politici și politica sanitară, lupta pentru sănătatea publică în România, etc., etc. Cred că ajunge.
Ei bine, domnule prezident, toate acestea sunt argumente pro și nu contra lui Babeș. Vă închipuiți că opinia publică nu poate fi decât în favoarea lui? Va fi un mare scandal care, țin să vă atrag atenția, nu va fi decât în interesul opozanților.
Poate. Am aici însă un raport de la o asemenea conferință. Ascultă numai o frază. Întreaga stare jalnică a poporului român, care se află pe pragul disperării, fii atent, te rog, o poartă clasele conducătoare, care se îngrijesc în mod exclusiv de propriile lor interese, guvernele de orice nuanță, nepreocupându-se decât de interese meschine. Ce mai spui, domnule ministru?
Vreți părerea mea oficială sau particulară?
Vreau părerea dumitale cea mai favorabilă.
Favorabilă cui?
Ei, asta-i. Tronului, țării, poporului.
Imposibil. Toate trei nu pot fi împăcate niciodată.
Da, e și ăsta un răspuns. Spune-mi, te rog, e chiar atât de valoros acest om?
Dumneavoastră ați insistat să vină la București. Bănuiesc că nu întâmplător. Un singur lucru pot să vă asigur. Medicii formați de el sunt un adevărat dar pentru România. Și încă ceva. Peste puțin timp va pune la dispoziția corpului medical vaccinul contra turbării.
Da. Deci așa stau lucrurile. Să-l lăsăm pe Brătianu să descurce singur ițele. La anul o să-mi ia locul. Chacun a son tour, nu? O să-l liniștim pe suveran. Nu de alta, dar putem să ne vedem de ale noastre. Discuția cu dumneata m-a liniștit. La urma urmei, cine naiba citește articolele domnului Babeș? Câțiva utopiști cu capetele plezdind de ideile lui Rousseau și Saint-Simon. Dragul meu, suntem prea balcanici ca să ne temem de socialism. Iar noi doi, nu-i așa, prea bătrâni. La revedere, colega. La revedere.
O pendulă de porțelan de Saxa picura sunete catifelate, marcând cu un sunet grav trecerea orelor de noapte, alături de camera amenajată cu paturi pentru tratamentul antirabic. Iosefina, soția lui Babeș, trece ca o umbră printre paturi, oprindu-se la fiecare din ele. Prin găurile bandajului, ochii unei bătrâne o privesc fix, exprimând deznădejdea cea mai cumplită.
Ce se întâmplă, mătușico? Te doare?
Nu, acum nu mă doare. Dar mi-e frică, tare frică.
N-ai de ce să te temi. Dacă ai avut norocul să fii adus aici. Ai auzit ce spunea doctorul? Somnul e și el doctorie.
Da, dar nicuțul al meu scapă și el? De ce nu spui nimic, maică?
O să scape. Da, o să scape și el. Dorme acum.
Oh.
În laborator se vede încă lumină. Omul ăsta nu mai cunoaște ce-i somnul.
Draga mea, tot nu te-ai culcat.
De asta am intrat aici. Să te întreb același lucru.
Ți-ai făcut inspecția de noapte, nu?
Spune-mi, Victore, ce se va întâmpla cu bătrâna? Are vreo șansă?
De ce să ne mințim? Nici una. Absolut nici una. Am găsit mijlocul radical, dar pentru acești nenorociți e prea târziu.
Da.
Virusul a avut prea mult timp să acționeze, înțelegi?
Crezi că ești pe drumul cel mai bun?
Dacă mă asculți, mi-ai face și de data asta un mare serviciu. Știi, când povestești altora, poți să-ți verifici bine raționamentul.
Aici e frig și e foarte trist. Vino să-ți fac o cafea mare. Te așez în jilț lângă foc și-mi spui tot.
Splendid miros butucește a rășină, a pădure. Știi, Iosefina, era suficient sprijinul tău moral. Nu era nevoie să te istovești cum o faci acum.
Sunt fericită de câte ori pot să particip direct la activitatea ta. Simt atunci că și eu fac parte din umanitatea pe care tu o întruchipezi, luptând cu dușmanii aceia invizibili ai oamenilor. Asta e tot. Spune mai bine despre ce mijloc vorbeai în laborator.
Am vrut să reușesc cu ameliorarea metodei lui Pasteur. Descoperirea lui este genială, dar rezultatele nu sunt sigure 100%. Insuccesele depindeau și depind încă de timpul scurs de la mușcătură până la începerea tratamentului.
Și de locul unde a fost mușcat omul.
Exact. Cele de pe față și cap sunt cele mai primejdioase. În fine, uite ce mă frământ acum. Mă întreb dacă virusul fix al turbării e o mutație sau o simplă variantă a virusului de stradă.
E atât de important?
Cred că am reușit să descoper o metodă de a obține foarte rapid virusii fixi. În primul rând, trecându-i prin cobai și, ceea ce e foarte important, la anumite temperaturi, în funcție de care pot obține și alte grade de atenuare a virusului rapid.
E o adevărată cursă de viteză.
Foarte adevărat. Virusul fix trebuie inoculat la început în doze foarte atenuate, apoi din ce în ce mai puternice, producând imunizarea mai înainte ca virusul de stradă să ajungă la creier.
Înseamnă că tratamentul lui Pasteur nu vindecă, ci numai apără de turbare prin imunizare.
Cercetările m-au dus la concluzia că nu vaccinul produce imunizarea, ci o anumită substanță produsă în organism sub influența vaccinului.
Și atunci?
Sângele este cel care produce și răspândește în corp substanța imunizantă. Este foarte important să aflu dacă această substanță nu poate fi, de fapt, folosită ca medicament.
Vrei să spui preventiv?
Întocmai. Iată noua mea metodă. Înlocuirea vaccinului din creier cu o substanță inofensivă, cea din sângele animalelor imunizate.
Dar e minunat!
Da, da, mai e un detaliu.
Care?
Imunizarea are cele mai bune șanse dacă sângele imunizat aparține aceleiași spețe.
Cu alte cuvinte?
Da, cu alte cuvinte, la om trebuie aplicat sânge imun de om. După cum știi, cei vindecați pleacă la casele lor, iar eu am nevoie de sânge imunizat proaspăt.
Atunci înseamnă că o să fie foarte greu să obții serul.
Nu știu încă, mâine o să aflu răspunsul la această întrebare. Te rog să mă ierți. Eu mai dau o raită prin sală. Vasile?
Da?
Vasile, vine o clipă până la mine.
Aici sunt, domnule profesor. Gând la gând, cu bucurie.
Vroiai să-mi vorbești?
Cam așa ceva. Telepatie, cum zice profesorul Werner. Dar cred că n-am să vă mai deranjez. Poate nu se cade să mai spun.
Cu alte cuvinte, nu mă mai socotești prieten.
Ba da, da. Ce vreau să vă spun eu, tot de la un prieten am auzit. Unul de a fost și el student.
Dacă socotești că nu trebuie să-mi spui, nu-mi spune.
Ba, vă spun. Dar vreau să știu ce credeți dumneavoastră.
Despre ce, omule?
Domnule profesor, dumneavoastră mă știți. Sunt copil de oameni nevoiași. Știu cum o duc cu viața. Acolo la ei nimic nu s-a schimbat. La alegeri toți le promit marea cu sarea. Pe urmă, totul e ca la început. Ba mai rău. Studentul ăsta, fostul meu coleg, spunea că nu e departe vremea când n-or să mai fie boieri. Că toți oamenii or să fie apreciați după cum își cunosc meseria și după cum muncesc.
Și cine ți-a spus ție asta?
Dar dumneavoastră ce credeți?
Că într-o zi o să fie așa. Bineînțeles. Mi-e teamă însă că o să mai treacă multă apă pe Dâmbovița. Multă apă și sudoare și mult sânge. Dar tot nu mi-ai spus cine era studentul.
Păi eu îl știți și dumneavoastră. Ștefan Stâncă.
Da, 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 îl știu. Ștefan Stâncă are dreptate. Pentru asta nu se cer numai energii de fier, ci și minți luminate care să ilumineze pe alții, pe cei mulți, să știe ce au de făcut. Despre asta o să vorbim noi. Acum însă am rugămintea să convoci tot personalul institutului în holul mare.
Da, domnule profesor.
Stimați colegi și colaboratori, mi-am permis să vă răpesc câteva clipe pentru a vă duce la cunoștință un imperativ al muncii noastre. Avem nevoie de donatori de sânge imunizat.
Ieri au plecat acasă ultimii 7 pacienți mușcați de lupoaica turbată la Sadagura. Deocamdată nu văd cum am mai putea.
E foarte simplu, doctore. Deschid o listă în capul căreia mă aflu eu, cu cei care își vor administra imediat vaccinul antirabic. Vasile, dragă, fii bun și scrie. Babeș Victor.
Ion Ionescu. Ion Marinescu.
Gheorghe Gal.
Eugen Tașcu.
Așa. Așa, Vasile. Vă mulțumesc la toți. Eu trebuie să merg la laborator.
Tratamentul lui Babeș a fost aplicat unui nou lot de victime ale rabiei. 40 de zile. De asta dată succesul a fost deplin. Perfecționând metodele lui Pasteur, printr-o muncă titanică, Babeș produce o adevărată revoluție în mijloacele de luptă ale medicinii, punând bazele seroimunizării și seroterapiei moderne. În Europa bătea din ce în ce mai puternic vântul în pânzele corabiei lui Marte. Națiunile aduceau jertfe de sânge pentru recunoașterea dreptului lor la existență. România dorea, cu toată istoria ei milenară, reîntregirea ființei naționale. Pe malurile Dâmboviței domnea o frenezie prevestitoare de schimbări radicale. Deși avuseseră prilejul să cunoască efectul bombelor care erau aruncate de avioanele germane, bucureștenii nu păreau grăbiți să se supună măsurilor de prudență.
Convins că de sus cu luna asta plină gârla arată ca o săgeată indicatoare. Și institutul e la 2 pași de arsenal.
Nu te alarma, slavă Domnului, până acum n-au atins nimic important.
Până acum? Dar se poate foarte bine ca toate instalațiile perfecționate, cum nu sunt multe în Europa, să fie transformate în cenușă. E a 7-a oară de când fac demersuri la căile ferate să-mi asigure vagoane pentru evacuarea aparatajului, fără niciun rezultat. Spune-mi, am împachetat tot ce e mai de valoare? Ce crezi?
Bănuiesc. Și te amâd.
Asta n-ar fi nimic. Primăria, instrucțiunile publice, Ministerul de Interne și Marele Cartier General al Armatei mi-au trimis fiecare ordin să rămân în capitală. Auzi? Auzi? Sunt în stare să distrugă institutul numai să mă poată trage pe mine la răspundere.
Chiar până acolo să meargă? S-ar putea. Ești prea cunoscut în toată lumea. Singura cale ca să se descotorosească de tine e să te compromit.
Ordinele de a rămâne vor dispare, iar eu, rămânând în București, se va spune că am avut relații oficiale cu cotropitorii.
Sau de ce nu? Răspunsul tău vehement dat peste capul lui Ionel, în care denunțai regimul antiuman din Transilvania, ar putea să te ducă în fața plutoanelor de execuție prusace.
După cum vezi, au ticluit-o bine. Pasteur avea dreptate. Dacă știința n-are patrie, savantul trebuie să aibă una. Plătienii, politicienii vin și se duc făcând paradă de iubire, de patrie.
Domnule profesor, nemții au intrat în București.
După cum știți, domnilor, aici, la București, există unul din cele mai moderne institute de patologie și bacteriologie din lume, condus de un savant de renume mondial, profesorul Babeș. L-am invitat aici. Motivând lipsa timpului, nu a venit. Nu l-am arestat din motive diplomatice. Avem nevoie de acest institut, așa că vom merge noi acolo.
Așteptăm de o oră. Ce se întâmplă?
Domnul profesor e în laborator. Vă sosi cum termină. Ah, mi se pare că vin. Sfinte Sisoie, și-a îmbrăcat uniforma de colonel al armatei române.
Dumneavoastră colonel român? Gut, gut. Eu vă declar prizonier. Aveți și prechinia doici, nu?
Am cam uitat. Ar fi preferabil să luați un interpret.
Doamnă Veta, dumneavoastră nu veți părăsi institutul. Nimeni nu are voie să ia legătură cu dumneavoastră fără aprobarea domnului profesor Schumburg, medic șef al armatei. Al armatei domnului general Mackensen. Făștenzii.
Nu prea înțeleg.
Institutul dumneavoastră e rechiziționat.
Cum?
Rechiziționat.
Domnule profesor,
Herr Professor Neise din Frankfurt va supraveghea activitatea personal a dumneavoastră.
Domnule general von Goetz, refuz să îndeplinesc astfel de ordin.
Foarte bine, foarte bine. Dumneavoastră veți marșire în beciul de la poliție. Ia? Ești? General Goetz? Himmel, Herrgott! Also gut, gut. Verstanden. Danke. Herr Babes, confidențial. Numai pentru dumneavoastră. În trei cantonamente de türkischen Armee e vărsat negru.
Vaccinul acesta se face la Institutul Veterinar. Aparatura specială e în Moldova.
Dumneavoastră aveți ordin să faceți vaccin?
Bine, dar eu...
Dumneavoastră executați, veniți tribunal militar!
Josefina, unde ești, drag? Am vești interesante. Știi, deși inițial a uitat să mă numească în comisia care va alcătui proiectul pentru organizarea Universității din Cluj, fiindcă, așa cum spunea secretarul de la instrucțiunile publice, eu trebuia să fiu prima persoană la care trebuia să se gândească guvernul. Totuși, iată ce îmi scrie Consiliul Dirigent.
Te rog să-mi citești.
Așa, da. Uite aici, e esențialul. La Cluj e de datoria noastră să ne prezentăm cu un corp profesoral prestigios, cu nume rostite cu respect și dincolo de hotare.
Dar cât de atenți au devenit?
Ascultă mai departe. În acest scop, Consiliul Dirigent roagă pe domnul profesor Babes să aducă jertfa, da, chiar așa scrie, de a primi catedra de anatomie patologică și de bacteriologie la noua universitate românească, al cărei tineret studios, români, maghiari, germani, va fi fericit să audieze cursurile dumneavoastră. Hei, ce zici? O luăm de la capăt.
Bineînțeles, dragul meu. Ca să fiu sinceră, aflasem. Am și început să strâng lucrurile câte ne-au mai lăsat asistenții generalului Goetz.
De unde ai aflat despre Cluj?
Presa, Victorie. Ca de obicei informată. Uite adevărul. Aș fi anticipat plecarea ta. Chiar așa începe. Profesorul Babes părăsește Universitatea Bucureșteană pentru a se duce la cea din Cluj, acest mare centru cultural al Transilvaniei.
Sunt teribil gazetari.
Pe urmă, continuă. Știința noastră tânără are puțin să avanți de talia profesorului Babes, cu nume strălucit în întreaga lume. Trecând peste unele decepții și amărăciuni, el ctitorește cu bucurie acest nou focar al culturii românești. Este emoționant și înălțător gestul bătrânului savant care va trebui să ia totul de la cap.
Vezi, bătrânul savant.
Gazetari, ce vrei. Mai exagerează și ei puțin. Gândește-te mai bine ce avem de făcut imediat. De altfel, cred că ai făcut absolut tot ce trebuie. De ce taci?
După 35 de ani de strâns apropiere sufletească lângă omul drag,
o fluorescență blândă care face de prisos vorbele. O să fie bine.
Onorați colegi, dragi studenți, trebuie să mulțumesc în mod public, în numele nostru al tuturor, pentru onoarea pe care ne-a făcut-o domnul profesor Babeș, primind să vină printre noi. Cuvintele nu pot reda întreaga bucurie pe care o încercăm având alături pe cel mai valoros reprezentant al științei medicale, care ne permite să sorbim din nesecatul său izvor de cunoștințe. Este un izvor unic, care va fi folositor nu numai studenților, ci și profesorilor. Venirea printre noi a celui care înseamnă o epocă în medicina mondială este chezășie că cei care vor audia pe marele savant, pionier pe căile științei, vor face la rândul lor fala școlii medicale românești. Avem chiar acum printre noi o constelație de discipoli veniți la acest eveniment, care au la rândul lor o faimă internațională. Gheorghe Marinescu, întemeietorul școlii de neurochirurgie. Constantin Parhon, pionierul endocrinologiei și geriatriei. Ștefan Nicolau, ctitorul dermatologiei românești. Pentru ei, pentru noi toți, Victor Babeș rămâne pe lângă un ilustru savant, un târs luptător pentru fericirea oamenilor. O chintesență a umanismului poporului nostru, adevărată figură prometeică, căreia întreaga omenire îi va fi mereu recunoscătoare.
Ați ascultat Victor Babeș, O privire în carte și două în viață, scenariu radiofonic de Victor Mârza Fulger. Au interpretat Mircea Șeptilici, Ilinca Tomoroveanu, Nene Matei, Corado Negreanu, Emil Liptac, Matei Gheorghiu, Virgil Ogășanu, Teli Barbu, Elena Sereda, Rodica Mandache, Ileana Șerban, Alexandru Repan, Sergiu Demetriad, Sorin Gheorghiu, Nicolae Pomoje, Mihai Niculescu, Ion Pascu, Gheorghe Pufulete, Cristian Ștefănescu. Victor Babeș a fost interpretat de Traian Stănescu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Dan Puican.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.